Азатлык радиосу сөйли. Бүген 11 февраль шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Вашингтон Мәскәү белән каршылыкларны битерү юлларын эзли. Идел буе федераль бүлгесенең Уфадагы күчмә утырышында Шәймиев кризис турында борчылуларын ишеттерде. Сава хукук яклау үзәге Русиядә милләтара нәфрәт белән үтерүләргә еллык хисап ясады. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтендә медицина бүлеге эшли башлады. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге еллык җыенына әзерләнә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Израильдә уңчы Ликуд партиясе Ципи Ливнинең кадимә фирқасының Кнессетта бер генә урынга калыша. Русиядә февраль башына эшсез калганнарның саны 1 миллион 735 мең кешегә җиткән. Берләшкән Милләтләр оешмасы Иминлек шурасы Абхазиядәге вәкилләрен төбәктә тагын 4 айга калдыру мәсьәләсен тавышка куячак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Израильдә сишәмбе узган парламент сайлауы нәтиҗәсендә Кнессеттагы 120 урынның күпчелеге бер партиягә дә эләкмәде. Соңгы мәгълүматларга караганда Кнессеттә 28 урынны Ципи Ливнинең уртачыл кадимә фирқасы алыр дип көтелә, 27 урын Нетаньяхуның Ликуд партиясенә булачак. Нетаньяхуның элекке ярдәмчесе чыгышы белән элекке Советлар Берлегеннән булган Авигдор Либерманның үтәмилләтче йортыбыз Израиль фирқасы 15 урын алган. Саклану министры Эхуд Баракның хезмәт партиясенә 13 урын калган. Кадимә партиясе җитәкчесе Ципи Ливни кичә җиңүне бәйрәм итте.
Нани понахшав, айрывазе. Лебениамин Нетаньяху.
Бүген мин Бениамин Нетаньяхуга мөрәҗәгать итәм. Сайлау алдыннан мин сезне үзем җитәкчелегендә яңа хөкүмәт төзергә чакырган идем. Израиль алдында торган проблемаларны бергә шишергә чакырган идем. Сез юк дидегез, халык сайласын дидегез. Халык үз сүзен әйтте, халык кадиманы сайлады. Әле Израиль хәрбиләренең тавышлары саналмаган. Хәрби кешеләрдә дә тавыш санау пәнҗешәмбе көнне тәмамлангач, Кнессеттагы бүленеш 1-2 урынга үзгәрергә мөмкин. Израиль президенты Шимон Перес бер атна эчендә хөкүмәт төзү өчен Ливни яки Нетаньяхуга тапшырырга тиеш. Башта ул аларның тәкъдимнәрен көтүен белдерде. Нинди генә хөкүмәт төзелсә дә, белгечләр Фәлестиннәр белән тынычлык сөйләшүләре тиз генә яңартылмаячак дип саный. Киресенчә, Израильнең яңа хөкүмәте АКШ президенты Барак Обаманың солык планнарына каршы килгән гамәлләрдә башкарала. Обама якын көнчыгышта тынычлык урнаштыруны төп максатларның берсе итеп куйган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия оппозициясе чираттагы ризасызлык көнен 12 мартта үткәрергә җыена. Бу хактагы карарны башка Россия коалициясе кабул итте. Каршылык чаралары үтәчәк шәһәрләрдә хакимиятләрдән рөхсәт сорау булмаячак, диде коалиция җитәкчеләренең берсе Эдуард Лимонов. 31 гыйнварда узган хөкүмәткә каршы чарада оппозициянең дистәләгән вәкиле кулга алынды. Азербайҗан хәрби һава көчләре башлыгы Раил Рзаевка бүген Бакуда үеннән чыкканда билгесез кеше аткан. Рзаев алган яралардан соңрак хастаханәдә вафат булды. Генерал-лейтенант Рзаев Азәри хәрби һава көчләрен 1992 елдан бирле җитәкләп килде. Америка Кушма Штатларының саклану министры Роберт Гейтс, президент Барак Обама берничә көн эчендә Афганстанга өстәмә күпме гаскәр җибәрү турында игълан итәчәк дип белдерде. Талибан һәм Аль-Каидага каршы көрәшкә өстәмә ярдәм турында Обама берничә тәкъдим ясаячак, диде саклану министры. Бүгенге көндә Афганстанда 37 мең американ хәрбие бар. Аларга ярдәмгә тагын 30 мең кеше соралган. Обама аларның барысын да җибәрүне хупламаячак дип фаразлана. Берләшкән Милләтләр оешмасы Иминлек шурасы бу атнада үзенең Абхазиядәге вәкилләрен төбәктә тагын 4 айга калдыру мәсьәләсен тавышка куячак дип көтелә. Шура вәкилчелегенең мөддәте 15 февраль тәмамлана. Тавыш бирү алдыннан Абхазия тышкы эшләр министры Сергей Шамба вәкилчелекнең исеме үзгәртелмәсә, аларга үз җирләрендә эшләү рөхсәтенең бирелмәячәген белдерде. Абхазия хакимиятләре үзләренең бәйсез дәүләт буларак танылуын таләп итә. Грузия үз җиренең бөтенлегенә янаган вәкилләрне кабул итмәячәген белдерде. Иран белән Гыйрак арасында мөнәсәбәтләрне якынайту максатыннан сөйләшүләр уздырыр өчен Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттаки Багдадка килде. Министр белән бергә Иранның нефть, сәүдә һәм ягулык министрлыклары вәкилләре дә килде. 1982-88 елларда Иран белән Гыйрак арасында булган канлы сугышта миллионга якын кеше һәлак булды. 2003 елда Саддам Хусейн бәреп төшерелгәннән бирле ике ил арасында мөнәсәбәтләр якыная башлады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русиядә февраль башына эшсез калганнарның саны 1,735,000 кешегә җиткән. Бу мәгълүматларны сәламәтлек саклау һәм социаль тәрәккыят министрлыгы хәбәр итте. Эш урыннарында иң күп кыскартулар Бурятия, Татарстан, Чувашстан, Киров, Кострома, Түбән Новгород, Ленинград һәм Чиләбе өлкәләрендә булган. Русиянең федераль статистика хезмәте исә Русиядә эшсезләр саны 3 мәртәбә күбрәк дип хәбәр итә. Екатеринбурда эре оешмалар һәм берләшмәләргә үзләрендә эш урыннарының кыскартылуы турында хәбәрне, мәгълүмат чараларына бируны тыю турында күрсәтмә бар дип хәбәр итә Азатлыкның рус редакциясе. Эшкә урнаштыру ширкәте җитәкчесе Ольга Пертникова бу күрсәтмәне дөрес дип саный. Аның сүзләренә караганда, халык арасында кот-кот таратмаска, проблеманы күпертмәскә кирәк. Фаразларга караганда, ел азагына таба Уралда эшсезләр саны 185,000-гә җитәчәк. Шулай ук эшсезләргә төрмәләрдән чыккан 40 меңләп кеше һәм хәрби кешеләрдән кыскартылган 70 меңләп офицер кушылачак. Төркия президенты Габдулла Гөл 12-15 февраль көннәрендә Русия президенты Дмитрий Медведев чакыруы белән Русиягә килә. Очрашу барышында 2004 елда ул чактагы президентлар Әхмәт Нәҗдәт Сезер белән Владимир Путин имзалаган үзара дуслык һәм хезмәттәшлекне киңәйтү турындагы уртак декларация яңадан каралачак. Мәскәү сәфәрен тәмамлаганнан соң Гөл 14 февральдә Казанга килә. Шул көнне ул Корстон кунакханәсендә Татарстан-Төркия эшмәкәрлек форумын ачуда катнаша. Аның Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев белән аерым һәм киңәйтелгән төркемдә сөйләшүләреннән соң очрашу нәтиҗәләре белән журналистларында таныштыру булачак. Казан сәфәренең икенче көнендә Төркия президенты Казан дәүләт университетына барачак, анда Гөлгә шушы уку йортының фәхри профессоры исеме биреләчәк. Шуннан соң Казан ратушасында 2013 елгы универсиаданы тәкъдим итү чарасында катнашканнан соң төрек президенты Татарстан башкаласыннан туры Әнкараға кайтып китә. Президент белән бергә Русиягә Төркиянең эшкуар даирәләре вәкилләре дә килә. Алар арасында ягулык, төзелеш, азык-төлек һәм текстиль сәнәгате вәкилләре бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кушма Штатлар вице-президенты Джозеф Байден Россия-Америка мөнәсәбәтләрендә төймәне сүндереп кабызырга, үзара усаллыкны үткән чорда калдырып, яңа хезмәттәшлек башларга чакырды. Ике арада каршылык тудырган Иран, Афганстан, ракета калканы, НАТО кебек берничә мөһим мәсьәлә бар. Шуларның кайсыларында тарафлар уртак тел таба ала? Әлеге сорауга җавапны Али Гилми эзли.
Узган атна Кыргыз президенты Курманбек Бакыев Манас ныгытмасыннан американ хәрбиләрен чыгару ниятен белдергәч, күзәтүчеләрнең күбесе моның артында Кремль кулын күрде. Беренчедән Бакыев бу белдерүен Мәскәүдә ясады. Икенчедән моның алдыннан гына Россия Кыргызстанга 2 миллиард доллар ярдәм бирде. Американнар әлегә танырга теләмәсә дә, Манас ныгытмасы алар өчен зур югалту булала. Афганстанга курал һәм гаскәр китерү өчен Манас иң уңайлы юлларның берсе иде. Берничә көннән Мәскәү Вашингтонга көтелмәгән тәкъдим ясады. Афганстанга йөкне Русия аша ташырга тәкъдим итте. Бу Вашингтонның күптәнге хыялы иде. Мәскәүнең шушы тәкъдиме Бишкекнең чигенүе белән бергә беренче карашка каршылыклы күренә. Әмма кайбер күзәтүчеләр монда Кремльнең алдан уйланган стратегиясен күрде. Яна Сул Вашингтонга Афганистан юлының Мәскәү аша үткәнен күрсәтергә тели. Бу авылда мин хуҗа дигән әйтем бар ди. Русия белгече Николас Гвоздев. Я безнең белән килешәсез, я сезгә бер ниләк мияшәк. You don't get the access that you need. Гвоздев сүзләренчә, Мәскәү элекке совет илләрен янә контрольгә алырга тырыша. Һәм бу уңайдан Вашингтонның реакциясын сыный. Башта Грузия сугышы, аннары Украина белән газ сугышы, хәзер менә Кыргызстан. Ул арада Вашингтонда үзенең казыкларын кага. Узган атна Мюнхен именлек конференциясендә вице-президент Джозеф Байден Россия-Америка мөнәсәбәтләре төймәсен сүндереп кире кабызырга чакырды. Ихтимал хезмәттәшлек тармагы итеп стратегик корал кыскартуны китерде. Бер үк вакытта Байден бер илнең дә йогынтысын арттыруына, башка илләрнең эшләренә тыкшынуына фатиха бирмәячәкбез дип кисәтте. Бер яктан Вашингтонга Афганстанда уңышлы хәрәкәт итү өчен Мәскәү белән аңлашу кирәк. Икенче яктан Ак йортның Мәскәүгә моны эшләргә ярамаганын әйтү теләге дә аңлашыла ди Никсон үзәге мөдире Пол Сандерс.
I think almost any American president would probably have to reject that logic because that's
Андый умтылышларны һәр американ президенты кире кагырга тиеш. Чөнки дөнья алай бара алмый. Икенче яктан, Мәскәү каршы булса, бу төбәктә эш итүе авыр булачак.
What we need in that region if Moscow is hostile.
Тимәне сүндереп яндырырга чакырса да, Байден бер каршылыклы мәсьәләдә дә шигенеш ясамады. Грузия һәм Украинаның НАТОга омтылуында теләктәшлек белдерде, Европада ракета калканы урнаштыру ниятеннән ваз кичмәде. Шуңа да карамастан, рәсми Мәскәү Вашингтонның тышкы сәясәттә тонын үзгәртү теләген уңай бәяләде. Белгечләр фикеренчә, Кремль әлегә ашыкмый, Вашингтонның чын ниятен аңларга тели. Әгәр Афганстан чынлап та төп юнәлешкә әйләнә икән, анда ярдәм итү хакына шартлар куеп булачак. Шул ук НАТОны киңәйтмәү шартын. Вашингтон күпмегә шигенә ала әлегә әйтүе кыен. Шулай да кайбер күзәтүчеләр Обама чорында Америка-Русия мөнәсәбәтләренең артык яхшыруына ышанмый. Сәясәт белгече Андрей Пьянковский сүзләренчә, Кремль дошмансыз яши алмый.
Кремлевское руководство никогда не откажется
Кремль җитәкчелеге Кушма штатларда дошман күрүдән беркайчан да ваз кичмәячәк. Соңгы 2-3 елда Русиядә антиамериканизм коткысы наркотикка әйләнде. Кушма штатлар һәм Русия президентлары Барак Обама белән Дмитрий Медведевның беренче очрашуы апрель аенда Лондонда үтәчәк зур 20-лек саммитында булыр дип көтелә.
Кризис килү белән дөнья илләренең икътисадлары төшенкелек чыры кичерә. Бу шартларда иң беренче күрелгән чара дәүләтнең банкларга, финанс базарларына акча кертүе иде. Төрле илләрдә җитәкчелек халыкны илдә ясалган товарларны сатып алырга өнди, чит ил әйберләренә шик салымнарын арттыра. Дәүләтнең үз икътисадын яклау чаралары файда китерәме, әллә киресенчә зыян гына саламы? Бу мәсьәләне Бикә Тимерова өйрәнде.
Икътисадның хәле начарлана башлагач, халык куркуга сабыша һәм кискен хәрәкәтләр ясый башлый. Британиядә эшчеләр илдәге ширкәтнең Италиядән хезмәткәрләр чакыруына каршылык белдереп урамга чыкты. Америка Кушма Штатларында вәкилләр палаты илдәге зур сәнәгать проектларында тимер һәм корычны илдә җитештерелгәнен генә куллануны таләп итә. Русиядә хөкүмәт иске читер машиналарына шик салымын арттырды. Хакимиятләр икътисадны яклар өчен шундый ярдәмне күрсәтергә тиеш идеме? Икътисадларын якларга кирәк идеме? Бу хакта белгечләр нәрсә ди? Вашингтон каласындагы MBG мәгълүмат үзәге икътисадчысы Чарльз Макмиллан Америка Кушма Штатларының үзенең икътисадына ярдәм күрсәтүе бик кирәкле адым иде ди.
Buying America will help alleviate
Җирле товарларны сатып алу төшеп бара торган базарларда бәяне күтәрергә ярдәм итә. Бик күп ширкәтләр һәм сәнәгать оешмалары акча югалтты, аларга яшәп калырга бик авыр. Хакимиятләр элекке бәяләрдән сәүдәне саклап калыр өчен акча кертә яки кредитлар бирергә тырыша.
even break even.
Дип сөйли белгиш Макмиллан. Соңгы бір елда 6,5-нан көбірек миллион американ кішісі ішін юғалтқан. Иқтисадшы Макмиллан фикірінше, протекционизм, яғни йоқлау, күндешіліктен соқлау, Америка қошмаштадларының сәуде балансында жойларға ярдам ете. Оның мағлыматларына қорағанда, Америка қошмаштадлары халқы шитте жетештірілген таварларға 2 миллиард доллар көбірек ақша сарыф ете. Глобал дәрежеде эшләүче ширкәтләр җитештерүне мөмкин кадәр арзан дәрәҗәгә төшерү өчен бүлекчәләрен Кытай, Мексика, башка үсеп килүче илләрдә урнаштырып килде. Аның урынына Америка Кушма Штатлары бу илләргә кредитлар биреп барды. Хәзер Америка, мәсәлән, Кытайга акча бирми башлады. Кытай вәкилләре экспорт моңа кадәр булмаган түбән дәрәҗәгә төште дип белдерә. Бу шырақта протекционизм сәясәте бик күп халыкларының карашына туры килер иде. Алар үз илләрендә эш урыннарын тели. Россия хакимиятләре 200ләп ширкәтне сайлап алып, аларга ярдәм вәгъдә итә. Россиядә җитештерелгән машиналарга уңайлырак кредитлар тәкъдим ителә. Бу протекционизм сәясәте Америка Кушма Штатлары башлыгы Барак Обаманы икеләнергә мәҗбүр итте. Бер яктан, соңгы тикшеренүгә караганда, җәмәгать эшләрендә Америка Кушма Штатларында җитештерелгән товарларны куллану илдә 9000 яңа эш урынын булдырачак. Икенче яктан, башка илләрдә шулай хәрәкәт итсә, Америка Кушма Штатлары товарларын сатып алмый башласа, Америкада 6500 эш урыны бетәчәк. Банк өлкәсендә хәлләр бераз башкачарак. Дәүләт икътисадларны яклау чараларын күргәндә, хосусый капитал үз мәнфәгатьләренә чыгып эш итә. Көнбатыш Европада шитил банклары 60-тан алып 90%-ка кадәр базарны үз кулында тота. Халыкара финанслар институты дөньяда инвестицияләр соңгы ел белән чагыштырганда 929 миллиард доллардан 165-кә кадәр төшәчәк дип фаразлый. Банкларга сәяси басым да ясала. Аларга шитте түгел күбрәк үз илләрендә акча кертергә киңәш ителә. Хәзер дөнья күләм протекционизм яклы һәм аңа каршы чыгучылар арасында бәхәсләр бара. Март башында Европа Берлеге шул мәсьәләгә багышланган халыкара саммит үткәрергә җыена.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев кризис турында көннән-көн катырак сүзләр әйтә. Сишәмбе ул Россия хөкүмәтендә премьер-министр урынбасары Игорь Шувалов җитәкчелегендә узган комиссия утырышында катнашып кайтты. Онда шулай ук кризис вакытында икътисадны ныгыту чаралары турында сүз барды. Әмма Шәймиевнең кризис турында ныклап борчылуы күптән түгел Уфада узган төбәк җитәкчеләре җыелышында сизелде. Аның чыгышы белән Казаннан Гадел Галәметдин таныштыра.
Билгеле булганча, узган атна ахырында Россия президентының Идел буе төбәгендәге вәкиле Григорий Рапота Уфада губернаторларны җыеп кризиска каршы чаралар турында сөйләште. Бу җыелышны Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның туган көненә китереп эшләделәр. Шуңа да Башкортстан мәгълүмат чараларының күбесе беренче чиратта кризис мәсьәләләренә түгел, ә Рәхимовның бәйрәменә һәм аңа дуслык ордены бирелүгә игътибарын юнәлтте. Татарстан матбугаты исә җыелышта әйтелгән кризиска бәйле фикерләр турында яза. Минтимер Шәймиев фикеренчә, әлеге җыелыш төбәк җитәкчеләренең кризиска карата фикерләрен Россия җитәкчелегенә ишеттергә ярдәм итәчәк. Шуңа да бу мөһим чара. Республика җитәкчесенең киләчәккә фаразлары оптимистик түгел. Узган ел Татарстанда җитештерелгән товарның 60% читкә сатылып барды. Быел исә мохтаҗлык зур түгел. Димәк, товарда тиешле күләмдә сатылмаячак. Бу бюджетка азакча кертиләчәк дигән сүз. Кризисның бар авырлыгын исә без 2-3 айдан соң тия башлыйбыз, ди Шәймиев. Күп кенә төбәк җитәкчеләре банкларының кеше һәм урта эшмәкәрлекне кредитлау шартлары белән канәгать булмауларын белдерә. Шунлыктан бүгенге көндә ширкәтләрне финанслау Удмурт Республикасында 34%-ка, Ульянда 27%-ка, башка төбәкләрдә уртача 20%-ка кимегән. Татарстан исә эшсезләрнең саны артуы буенча беренче урында тора. Төбәк җитәкчеләре машина төзелеше тармагына карата да канәгатьсезлек белдерде. Узган ел ахырында Русия премьер-министры Владимир Путин Татарстанның Чаллы шәһәренә килеп, машина төзелешенә кагылышлы киңәшмә үткәрсә дә, әлегә бу эшләрнең бернинди нәтиҗәсе юк. Бары тик шетел машиналарына дәүләт салымы гына күтәрелде. Идел буе төбәгендәге машина төзүче зур шәркәтләрдә җитештерү соңгы 2-3 ай эчендә 30-40%-ка кимегән. Чаллыда КамАЗ, Алабугада Исудзу, Фиат машиналарын җитештергән Татарстанга исә кризис йогынтысы тагын да ныграк сизелә. Республика башлыгы сүзләренчә, бүгенге көндә күп кенә шәркәтләрнең банкларга бурычлары зур. Кайбер проектлар яртылаштырмышка ашырылып калган. Кризистан чыгыр өчен исә Шәймиев нефть, химия һәм машина төзелеше өлкәләренә игътибарын көчәйтеп, 7-8 эре шәркәткә таянырга кирәк ди. Аныңча Татарстанда үсеш алган авыл хуҗалыгы тармагы да кризисны аз югалтулар белән кишергә ярдәм итәчәк. Шулай да Шәймиев алда күп кенә сынаулар булачагын һәм аларга әзер булырга кирәклеген әйтә.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Сава исемле Русиядәге кеше хукуклары торышы турындагы мәгълүмат үзәге илдә 2008 елда радикаль милләтчелеккә бәйле хукук бузулар турында хисап ясады. Мәскәүдә тәкъдим ителгән хисапка караганда, былтыр милләтара нәфрәт нигезендә һөҗүмнәр, үтерүләр аеруча күп булган. Андый җинаятьләр еш кына көнкүреш җинаятьләре дип яшерелә, җинаятьчеләр исә хакимият вәкилләре канаты астына сыена дигән фикерләр әйтелде. Шул хисапны тәкъдим итү җыеныннан Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова репортажы.
Мәскәүдә бәйсез матбугат үзәгендә Саба дип аталган мәгълүмат аналитик үзәге җитәкчесе урынбасары Галина Кожевникова 2008 елда Русиядә радикаль милләтчелек һәм аңа каршы тору дигән темага хисап белән чыкты. Матбугат очрашуында шулай ук хукук яклаучы яшьләр хәрәкәтенең координацион шура әгъзасы Дмитрий Макаров та катнашты. Галина Кожевникованың белдерүенә караганда, 2008 ел радикаль милләтчеләрнең чыгышына бик бай булган.
Стал очень тяжелым годом, было очень много убийств. На сегодняшний день мы знаем про 97 убийств, и, безусловно, мотивом ненависти, и, безусловно, эта цифра еще возрастет. Есть действительно существенные изменения в самих нападениях. Неонацисты начали маскировать свои нападения под бытовые.
Беренче чиратта, диде Галина Кожевникова, Русиядә милли күрелмәүчәнлек һәм нацизм белән аңлатылган җинаятьчелекнең үсеше югары булып кала бирә. Шул ук вакытта андый җинаятьчелек турындагы мәгълүматларга җәмәгатьчелекнең игътибары кими бара. Сәяси хакимият ул мәгълүматны киң даирәгә тарату белән кызыксынмый, диде ул. Расистларның һәм нацистларның һөҗүмнәрендә еш кына шартлаткычлар, ата торган кораллар кулланылуы күзәтелә. Ә инде җинаятьләр үзләре көнкүрештәге очраклы хәлләр дигән битлек астына яшеренә, диде Галина Кожевникова. Хәзерге вакытта, диде ул, Русияның күп кенә шәһәрләрендә нацистларның бер җитәкчелек астында корылган киңәйтелгән челтәре барлыгы турында ныклы ышаныч белән әйтергә була.
Существует у неонацистов обширная сеть военно-патриотических клубов, которые зачастую действуют под эгидой местных военкоматов, там, военно-спортивных, военно-патриотических обществ. Я хочу, чтобы вы правильно поняли мои слова. Я не обвиняю военно-патриотические клубы и военкоматы в неонацизме. Это происходит не так. Приходит человек и говорит, что он хочет патриотически воспитывать молодежь, он хочет готовить достойную смену в армии, он готов вот, гарантировать военкому, что все, кто будет обучаться в этом клубе, пойдут там по призыву в армию.
Элегрек нацистлар төркемендә йөргәннәрнең исемнәрен хәзер без Молодая гвардия, Наши дип аталган Кремльгә якын булган оешмаларда күрәбез. Аларның төп җитәкчелеге Мәскәү өлкәсе губернаторы Громов кул астында, диде Галина Кожевникова. Хәрби комитетлар каршында оеша барган хәрби патриотик клубларга йөрүчеләрнең күпчелеге нацист, иң улар активистлары. Алар анда махсус әзерлекләр уза, диде Галина Кожевникова. Шул ук вакытта, диде ул, мин барлык хәрби комитетларында гаепләү ягында түгел. 2008 елда milli kurelmöşenlikli beylengen cinayetlerde 525 kişi kaza kurgan. Şularının 97'si halak bulgan. Bu haller Rusya'nın 44 tübəgində kuzatilgan. Mundi hallerinin kubşiligi Moskovda. Anda 57 kişi halak bulgan, 196 kişi yaralangan. Petersburg'da 15 kişi halak bulgan, 38'i yaralangan. Воронежда 2 yıltınlıktan sonra nazistler tağın janlandı, dedi Galina Kajivnikova. Onda bir yıl 2 kişini ötürgenler, 18 kişi yaralanu algan. Tokırbaşlar ilk kişi Svirtlov, Tüben Novgorod ülkelerinde bir aktiflik kursete. Eyni bir yıl 1-ci tapkır andı aktiflik Penza ülkesinde de kuzatilgen. Tokırbaşlar hücumundan Penza ülkesinde 14 kişi türlü yaralanular algan. Milli kurelmevşenlikinin tüp kurbanları şığışları bilen Uzak Aziyadan bulgan kişiler. Olarının 49'ı halak bulgan, 108'i yaralangan. Kafkas tübəgindən kilüşilerinin 23'i halak bulgan, 72'si yaralangan. Tokırbaşlarının hücumları turunda məğlumatının az buluğu, ul hücumlarının kün kürüşte bulatıran haller degen isim astında onlatılığı, dedi Galina Kajivnikova. Şuluk vaqıtta, İligrek onlarını kulga alganda tokırbaşlarının hücumlarının huliganlık deyip anlatırga tırsalar, hazırinde jinayetçiler özlerinin şın yüzlerin özleri de yaşırmay. Galina Kajivnikova şulayuk, mehkemege barıp jitken jinayet işlerinin milli kurelmevşenlik degen madde negizinde kabul etilgen hüküm kararlarının başka yıllarga korağanda da kub buluğu, hüquq saklaushilarının aktif işendigi neticesinde deyip anlattı.
Можно много рассуждать о том, что у нас плохое определение экстремизма и так далее, но милиция в каком-то смысле все равно, у нее есть закон, если будет закон исправлен, то она будет делать там по закону. Пока расплывчатый закон, конечно, она будет ловить и несогласных, и там нацистских хедов, и кого только нет. Вот. В принципе, вот сам факт реорганизации означает политическое признание проблемы, и это огромный плюс.
Элек бремтиклеп кенә кулга алсалар, хәзер инде нацистларны төркемнәре белән хөкемгә торталар, диде Галина Кажевникова. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтендә медицина бүлеге эшли башлады. Казан епархиясендә ул инде 2 ел элек булдырылган иде. Киләчәктә Казанда мусульман хастаханәсе дә ачылырга мөмкин. Хәзер аның өчен диния нәзәрәте иганәчеләр эзли. Булар хакында тулырак итеп Казаннан Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы мусульманнар диния нәзәрәте һәм Казан епархиясе күптән түгел хезмәттәшлек турында килешү имзалаган иде. Аның нигезендә мусульманнар диния нәзәрәтендә медицина бүлеге ачылды. Бүлекнең җитәкчесе тыш табибы шул ук вакытта Мәскәү дәүләт университетының фәлсәфә факультеты аспиранты Айрат Хакимов әйтүенчә, беренче чиратта алар хастаханәләрдә гыйбадәт кылу бүлмәләрен ачу белән шөгыльләнәчәк. Рухи сәламәтлек бик мөһим, шуңа имам яки атакайлар медицина оешмаларында авырулар белән аралашырга тиеш дигән фикердә тора Айрат Хакимов.
Будет приходить мулла или поп в медучреждение и вести работу в плане душевного здоровья больных, чтобы намаз могли читать люди вовремя в больницах.
Хакимов әйтүенчә, киләчәктә диния нәзәрәте Казанда мусульман хастаханәсендә ашуны күздә тота.
В дальнейших планах медотдела создание мусульманской поликлиники в городе Казани.
Медицина бүлеге җитәкчесе Хакимов әйтүенчә, бу эш өчен әле иганәчләр ярдәме кирәк. Әлеге мәсьәлә, ягъни мусульман хастаханәсен Казанда ачу даими күтәрелеп килсә дә, бу өлкәдә алга китеш юк иде. Мәскәүдә исә мусульман хастаханәсе берничә ай элек ачылган иде. Күпләр аны үрнәк мисал итеп китерә, чөнки ул махсус шәригатьчә яшәгәннәргә исәпләнгән. Һәм Русиянең кайбер төбәкләрендә хастаханәләрдә аеруча бала тудыру йортларында хатын-кызны дәвалау бүлекләрендә православ атакайлары хәзер даими кунак. Мисал өчен кайбер төбәкләрдә бала төшерүдә православ атакайы белән сөйләшкәч кенә рөхсәт ителә. Җәмәгать эшлекләрендә бу канәгатьсезлек тудыра. Алар мондый эш дини нигездәге хастаханәләрдә генә рөхсәт ителергә тиеш дип саный. Русиядә мусульманнар өчен хастаханәләр бармак белән генә санарлык. Моннан 2 ел элек Нәк Айрат Хакимов беренчеләрдән булып теш дәвалау мусульман хастаханәсен ачып җибәргән иде. Алар хәзер Казан белән Мәскәүдә уңышлы гына эшләп килә. Минем бу өлкәдә тәҗрибә бар, ди Хакимов. Аның сүзләренчә, хәзер мусульман медицинасының нигезләрен булдыру мөһим. Әлеге максаттан ул Татарстан мусульман табиблары берлеге белән хезмәттәшлек итәргә уйлый.
работа с медиками-мусульманами Республики Татарстан и других субъектов Российской Федерации, активизация работы Ассоциации мусульманских табибов Республики Татарстан.
Айрат Хакимов айтуынча, мусульман медицинасы ягыннан аңлатасын ишкерликлер шуактый. Мисал үчүн, медицина, биология, этикасы деген аңлатма бар дейт ул.
Эвтаназия, внематочное оплодотворение, суррогатное материнство.
Эвтаназия, башкан адам бала таптыру, клон ясау, бир жинисли никахлар, туганың белән гаилә кыру һәм башка өлкәдә мусульман медицинасы белгечләренең фикрын туплау зарур.
То есть отношение мусульманских медиков к таким вопросам.
Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең медицина бүлеге җитәкчесе Айрат Хакимов әйтүенчә, ул хәзер мусульман табибларының әхлак кануннарын әзерли. Аны башта медицина хезмәткәрләре һәм диния нәзәрәте расларга тиеш була.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Башкортстанга Германияның Русиядәге илчесе җитәкчелегендәге рәсмиләр төркеме килде. Уфада искергән бер йортның җимерелүе сәбәпле бер кешенең һәлак булуы тикшерелә. Башкорт яшьләренең Русия мәгариф системасында милли компонентны бетерүгә каршы чыккан Күк бүре оешмасы мәхкәмәдә җиңде. Күк бүре каршылык чарасында канун бузуда гаепләнгән иде. Республиканың татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышында алдагы берничә айда башкарылачак эшләр каралды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Уафин.
Уфага Германияның Русия Федерациясендәге тулы хокуклы һәм гадәттән тыш илчесе Вальтер Юрген Шмидт белән Алман иленең Екатеринбургтагы генерал консулы Рената Шимкарайт килде. Сәфәрләренең максаты Башкортстанда Германия дуслыгы һәм хезмәттәшлеге елын ачу чараларында катнашу. Башкортстан Германия дуслыгы һәм хезмәттәшлеге елы Башкорт Алман дуслыгының 45, Башкортстан Германия дуслык җәмгыятенең 40 еллыгына багышлана. Германия вәкилләре белән Башкортстан президенты Муртаза Рахимов эшлекле очрашу үткәрде. Анда ике яклы хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре каралды. Германия илчесе Вальтер Юрген икътисади көчлеккә карап кул кушырып утырмый, хәрәкәтләнергә кирәк дип исәпли.
Все знаем, что мы находимся в такое время, когда бушует глобальный кризис. Но я думаю, что правильный ответ будет не сидеть и ждать конца, а принять конкретные меры.
Вартабан кунаклар берничә оку йортында булдылар. Бүгенге Германия дигән күргәзмә ачу чарасына катнаштылар. Ел барышында Уфада Алман сәүдә йорты да ачылачак. Уфа үзәгендәге Аксаков урамында дүшәмбе көн бер йорт түбәсе җимерелгән иде. Ул җимерелгән урын 7 квадрат метр тәшкил итә. Ул 42 яшьлек бер ирне басып үтерде. Аның җәмәгате авыр хәлдә хастаханәгә салынды. Әлеге йорттагы калган фатирларда яшәүчеләр вакытлыча бүленгән йортларга күчергә риза булмаганнар. Йортны сүтәргәме, төзекләндерергәме әлегә шулай ук хәл ителмәгән. Бу хакта Уфа прокуроры Рамил Хакимов ирештерде.
Дом был, конечно, очень ветхий. Сейчас мы разбираемся, подлежал ли он сносу и был ли признан аварийным в установленном порядке. И сейчас проводится доследственная проверка. И после всех выяснений аспектов будем принимать решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности.
Рамил Хакимов сүзләренчә, әлеге фаҗига буенча тикшерү үткәрелә. Шуннан соң гына йортны сүтү-сүтмәү, гаепләрне җаваплыкка тарттыру хәл ителәчәк. Әлеге йорт 1897 елда төзелгән, соңгы 50 елда аны төзекләндерүче булмаган. Әлеге Аксаков урамында шундый иске, инкыйлабка кадәр төзелгән тагы 300-гә якын йорт бар. Һәм барысы да шундый тузган хәлдә. Мәйдан газеты экстремистлык ташикләнелә. Башкортстан прокуроры Сергей Хорчин Мәйдан газетенең узган елгы август санынан Татарстан мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Эш шунда газетенең ул саны яшьчалыда басылган иде. Башкортстан прокуратурасы ул санга лингвистик тикшерү үткәреп, анда экстремистик юллар тапкан. Мәсәлән, газеттә урыслар һәм татарларның төп халык, ягъни башкортлар белән тигез булмавы әйтелгән. башкорт руханыйларына тәнкыйт сүзләре яуган. Әлеге язмаларның авторы Азатлык радиосының даими тыңлаучыларына яхшы билгеле Айрат Илмөхәмәтов. Башкортстан прокурорының мөрәҗәгате Татарстан мәхкәмәсендә кайчан каралар әлегә көне билгеләнмәгән. Күп бүреләр мәхкәмәдә җиңде. Хәбәр итүбешчә, узган елның 20 декабрендә башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы мәгарифтә милли компаниятын яклап Уфада пикет уздырган иде. Чараны күзәткән милиция хезмәткәрләре пикетта чыгышлар ясамаска кушса да, өч күк бүреше чыгышта ясаган иде. Моңа каршы милиция хезмәткәрләре тәртип бозылу турында документ төзеп мәхкәмәгә бирде. Әлеге эшне башкаланган Киров районы мәхкәмәсе карап, күк бүреләр файдасына карар чыгарды. Анда тавыш көчәйткеч җиһазларсыз ясалган чыгышларның канун буенча тыелмавы сәбәпле күк бүреләрне гаепкә тарттырып булмау әйтелгән. 10 февраль Башкортстан Татар җәмәчек оешмалары шурасы утырышы узды. Әлеге шурага республикадагы 20-гә якын оешма вәкилләре керә. Утырышта алдагы берничә айда үткәреләчәк эшләр турында сүз барды. Башкортстан Татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин сүзләренә караганда, иң төп эшләрнең берсе Башкортстан Татар милли мәдәни мөхтәрияте корылтайын үткәрү, аның районнардагы бүлекчәләрен оештыру булып тора. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятының беренче корылтайы 2004 елның 27 ноябрендә Мәскәүдә үткән иде. Сәбәбе әлеге дә баягы Башкортстанда татар оешмалары чарасын үткәрү өчен бина бирелмәү. Шуңа республика татарлары чараны Мәскәүдә уздырырга мәҗбүр булды. Ләкин корылтай узып, аның документлары республиканың теркәү хезмәтенә бирелеп тә оешма теркәләп алмады. Соңгы 5 елда Листәгә якын мәхкәмә утырышы узды. Инде килеп, оешма теркәлүгә өмет бар. Чөнки теркәү хезмәте үзгәртелде. Хәзер ул Русия юстиция министрлыгының Башкортстан бүлекчәсенә карай. Һәм аңа яңа башта билгеләнгән. Бу турыда Мәҗит Хуҗин шуларын әйтте. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Утырышта татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгын билгеләү һәм башка кайбер мәсьәләләр дә каралды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Удмуртия татар иҗтимагый үзәге бу атна ахырында узачак чираттагы пленумына әзерләнә. Анда узган елга йомгак ясау һәм бу ел планнарын билгеләүдән тыш каралачак башка мәсьәләләр турында иҗадагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина иҗтимагый үзәк җитәкчесе Фүнүн Мирзаянов белән сөйләште.
14 февральга мөһим чара билгеләнгән. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге шурасының чираттагы 21 пленумы булачак. Гадәттә үзәк әгъзалары утырышта үткән елда башкарылган эшкә хисап ясый һәм агымдагы елга план кабул итә. Моннан тыш бу пленумның көн тәртибендә тагын нинди мәсьәләләр тулырак мәгълүматны Удмуртия татар иҗтимагый үзәге президенты Фәнун Мирзаянов бирде.
Быелгы пленум 21 ул исәп буенча шушы безнең пленумга әзерлек эшләре бүгенге көндә тулайынча бара. Анда мөрәҗәгатьләр кабул итү, узган елга эшнең нәтиҗәләренә бәя бирү һәм алдагы елга үзебезнең планнарны карау, кабул итү. Безнең инде шушы тарафка үзебезнең бөтен вәкилләр шурасы әгъзаларына без хәбәр итәбез, планнарын, үзләренең тәкъдимләрен һәм үзләренең проблемаларын да килгән тиешләр. Шушы кискен үзгәрешләр вакытында эшебез артка күчмәсен өчен хакимият органнары белән коррекция ясап, апарга тиешбез. Шушы эшкә быел зур игътибар биреләчәк. Ә инде чаралар буенча караган вакытта ул туган телебезнең артыбыз саклап калу проблемалары, шул ук вакытта рухи үсешне һәм инде гореф-гадәтләребезне, тарихыбызны барлау мәсьәләләрен күтәрәбез. Кулгали шагыйрыбызның борынгы татар халкының иң мәшһүр язучыларының берсе булган әсәрләрен балаларга җиткерү, 150 ел киң таралган татар теле һәм рус теленә күчкән сүзләрен балаларга җиткерү һәм шулай ук шагыйрьләр белән Татарстан килгән язучылар, галимнәр белән очрашу, башлангыч классларга, балалар бакчаларына татар төркемнәре төркәү өчен эш алып бару. Бүгенге көндә безнең шатлыклы хәбәрләребез бар. Алдагы елга 2нче балалар бакчасында Индустрия районында анда безнең Галемба Минегүл мине Гарей кызы дигән җитәкчешли. Узган елда ул эше башкару җибәрелде һәм иҗтимагый үзәкнең идара әгъзалары бу эшкә үзләрен кешеләрен яклап, шушы төркемне 15 бала күләменә җиткерергә дигән безнең конкрет планыбыз бар. Шушы районда әле безнең мага кадәр балалар бакчалары булмаган булса, балалар бакчаларында татар төркемнәрен үстерү, яңа мәктәпләрдә яңа сыйныфлар ачырга ярдәм итәр дип исәплибез. Нигезе булар. Бөтен районнарда да, шул ук вакытта башка шәһәрләрдә дә шушы юнәлештә эшне алып барырга ниятлибез.
Шул ук вакытта тагын бер зур эш көтә пленум мәгъзаларын. Соңгы елда мәктәпләрнең уку процессыннан милли региональ компонентны чыгару турында сүзләр бара. Милли дәресләрне саклап калу буенча татар үзәге хәл иткеч карарлар да кабул итәргә ниятли.
Бу хәвефле уйлар, фикерләр без иштәбез. Шуңа күрә татар җәмәгать үзәге ул үзенең сиясәт һәм көндәлек эшләре шушы тарафка куелган устав буенча булу аркасында, әлбәттә, мөрәҗәгатьләр Дәүләт Думасына һәм кирәк булса Европа илләренә һәм дә Берләшкән Милләтләр Оешмасына кадәр мөрәҗәгатьләр кабул итү каралган һәм без ул әзерлекләрне алып барабыз. Чөнки һәр урында, һәр төбәктән шушы эшне әйтеп тормасалар, бер бөтен дөнья татар конгрессына, Казанга бу эшне җиңеп чыгарга авыр булыр. Без инде бергә-бергә татарлар берләшеп, шушы эшне һәр урында үзебезнең йөрәк сагышыбызны әйтергә тиешбез дип исәплибез. Ә иҗтимагый үзәк ул иң баштан ук Удмуртиядә шушы хәлләрне алып килгән оешма буларак, ул әлбәттә бу эштә иң башта барырга тиеш. Бу пленум буенча карар кабул итәчәк, ул карар буенча мөрәҗәгатьләр рәсми рәвештә язылып, рәсми рәвештә кабул ителеп, җибәреләчәк шу органнарга һәм шул вакытта электрон масса күләм чаралары буенча да алар тапшырылачак.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Оренбур өлкәсенең Татар Каргалы авылында борынгыдан килгән авыл җыеннары уздыру гадәте бар. Чираттагы шундый җыенда авылдашлар узган гаилә елына йомгак ясады. Очрашулар чәй өстәле артында үтә. Балалар милли һәм дини гореф-гадәтләрне күреп үсә. Җәен исә мондый җыеннар табигатьтә үтә. Тулырак мәгълүмат белән Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова.
Бу көнгә һәр кем үзенчә әзерләнде. Хатын-кызлар өстәлгә камыр ашлары пешерсә, ирләр гадәттәгечә пылау белән мавыкты. Дини гаилә ныклы нигез дигән кебек әлеге бәйрәм төрле буын вәкилләрен берләштерде. Рима Хабибуллина ел саен мусылман балалар лагерендә аш пешерүче булып эшли.
Шушындай очрашулар безне берләштерә, бердәмләштерә, балалар бер-берсе белән аралашалар. Үзебез дә аралашабыз. Хатын-кызның өйдә эше күп бит инде аның. Монда килеп, шулай аралашабыз, күңелләребез хушланып китә, алхамдулилла.
Кемнәр белән килдегез бүген?
Киленем, оныгым белән килдем. Алар да бик рәхәтләнеп, яшьләр белән, без олылар белән сөйләшеп, күңел ачтык, алхамдулилла. Бергә-бергә намазлар укыдык.
Киленегез намаз укыймы?
Алхамдулилла, намаз укый киленем, Аллага шөкер. Улларым да намаз укыйлар бергә. Балаларым да ислам тәрбиясе биреп ләргә тырышалар, Аллага шөкер.
Аллаһу Тәала җибенә тотыру, иманнарны куатландырырга эндәү кичкенәләргә уен рәвешендә барды. Икубович урынына хаттап булды. Шунда ук Коръан аятларын яттан сөйләү, уеннарны оештыручы Оренбурдан килгән педагогик университеты таләбәсе Илмира Максутова булды.
Кайбер балалар бу поле чудес дигән уенны күрделәр, ул лагерьда булды. Тизәтәбез, яңа элементлар кертәбез. Кайбер балалар бүген таныды мине. Әм әйтәләр, әйдәгез, апай булсын, хата быч дип, хата бычына булсын диләр. Киләчәктә ул әби булыр. Күренеп тора ул балалар кызыксынып, үзләре сораулар бирәләр, үзләре катнашалар, шулай итеп, Аллага шөкер, үзләре күкне театр куябыз диләр. Зурлары бәләкәйләргә булышалар, бәләкәйләре шулай итеп зурлар белән информация алып, гыйлемнәрен арттыралар. Аллага шөкер, алхамдулиллаһ, төрле формалар үткәрәбез. Мәсәлән, өстәл алдына утырганда без бергәләшеп бисмиллаһир-рахманир-рахим дип өстәлне башладык. Мәләкәй генә абага лекция булды. Ильвина апай үткәрде аны. Балаларга сөйләде женщина в исламе дигән мәсьәләне. Шуннан соң булды бездә Поле чудес, кукольный театр, викториналар булды инде. Булай Аллага шөкер, алхамдулиллаһ. Аллаһ Тәала ярдәм бирсен, киләчәктә дә исән-сау бәлә казасыз мондый Аллаһ ризалы булган эшләрне эшләргә. мәчеттә генә үткәрү түгел, аны һәр бер гаиләдә үткәрсәләр, алхамдулла. Һәр бер гаиләдә бала белән көндә шу 15 минут торса, субханаллах, шундый зур файда ала.
Син менә үзең педагогия университетының 4-нче курсында укыйсың, башлангыч сыйныф укытучысы булачаксың. Сезнең гаиләдә барыгыз да мәчеткә йөри? Кемнәр нәрсә эшли?
Сыңлым Альфира Аллаһа шөкер, лицейда укый бири. Ильяс, ул мәктәптә укый 2-нче класста. Татар мәктәбендә 38-нче мәктәбендә. Әни шунда ук эшләп йөри Аллаһа шөкер татар мәктәбендә. Әти тоже эшләп йөри мәктәптә генә түгел. Җомга көне тырышалар мәчеткә йөрергә. Мәчеткә йөрибез, ләкин тырышабыз иде гыйлем алырга инде.
Озын тавышын ишетүгә кичкенәләрдә тынып калды. Моңа балалар күнеккән. Чөнки алар өчен мондый чаралар даими рәвештә үткәрелеп тора. Малайлар намазга әтиләре янына кушылса, кызлар намазга әбиләре белән әниләре янына сыенды. Намазга басучыларның күбесе яшьләр иде. Шуларның берсе Зимфира Муртазина.
Мин 7-нче класста укыйм. Үзем монда 3 ел йөрим инде. Безне монда Коръан укырга өйрәтәләр, адапка, акыйдага өйрәтәләр. Укучыларыбыз да бик әйбәт.
Менә бүген нинди эшләр башкардың син? Нәрсә эшләдең бүген?
Мин бүген телгә утырттым. Без менә сценка куйдык.
Куршак театрын уйна.
Әйе. Вагда әйтү. Үземдә күп балачага йөри. Юлия, Регина, Эльвина, Зарина, Лилия, София. Сәрия.
Менә бүген намазда укыдырсың, намаз укыдыңмы?
Укыдым.
Гүзәл Кашаева кечкенә кызы Илгина белән килгән. Мондый гаиләләр күп иде.
Без 2 елдан уже күбрәк укырга йөрибез. Коръан укырга йөрәбез.
Киләчәктә аны йөртәсем укырга мәрдә.
Иншалла. Улым йөри, әтисе белән бергә. Иншалла минем кызым да йөри. Менә күрүбезсә дә, әни сиергән.
Шулай итеп, әлеге чараларда балалар диннең олылар ишегенә түгеллегенә тагы бер тапкыр инанып, ислам дине кагыйдәләре буенча яшәүдә җиңеллек бирсен, изге Коръан Кәримдә куелган таләпләрне тиешенчә үтәргә насыйп итсен дип телиләр. Чираттагы бәйрәм гадәттәгечә җәй айларында, табигать кочагында үтәчәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Кушма Штатлар вице-президенты Джозеф Байден Россия-Америка мөнәсәбәтләрендә төймәне сүндереп кабызырга, үзара усаллыкны үткән чордә калдырып, яңа хезмәттәшлек башларга чакырды. Ике арада каршылык тудырган Иран, Афганстан, ракета калканы, НАТО кебек берничә мөһим мәсьәлә бар. Шуларның кайсыларында тарафлар уртак тел таба ала? Әлеге сорауга җавапны Али Гилми эзли.
Узган атна Кыргыз президенты Курманбек Бакыев Манас ныгытмасыннан американ хәрбиләрен чыгару ниятен белдергәч, күзәтүчеләрнең күбесе моның артында Кремль кулын күрде. Беренчедән Бакыев бу белдерүен Мәскәүдә ясады. Икенчедән моның алдыннан гына Россия Кыргызстанга 2 миллиард доллар ярдәм бирде. Американнар әлегә танырга теләмәсә дә, Манас ныгытмасы алар өчен зур югалту булала. Афганстанга курал һәм гаскәр китерү өчен Манас иң уңайлы юлларның берсе иде. Берничә көннән Мәскәү Вашингтонга көтелмәгән тәкъдим ясады. Афганстанга юкны Россия аша ташырга тәкъдим итте. Бу Вашингтонның күптәнге хыялы иде. Мәскәүнең шушы тәкъдиме Бишкекнең чигенүе белән бергә беренче карашка каршылыклы күренә. Әмма кайбер күзәтүчеләр монда Кремльнең алдан уйланган стратегиясен күрде. Янәсе ул Вашингтонга Афганстан юлының Мәскәү аша үткәнен күрсәтергә тели. Бу авылда мин хуҗа дигән әйтем бар ди, Россия белгече Николас Гвоздев. Я безнең белән килешәсез, я сезгә бер ниләк мияшәк. Гвоздев сүзләренчә, Мәскәү элекке совет илләрен янә контрольгә алырга тырыша. Һәм бу уңайдан Вашингтонның реакциясын сыный. Башта Грузия сугышы, аннары Украина белән газ сугышы, хәзер менә Кыргызстан. Ул арада Вашингтонда үзенең казыкларын кага. Узган атна Мюнхен именлек конференциясендә вице-президент Джозеф Байден Россия-Америка мөнәсәбәтләре төймәсен сүндереп кире кабызырга чакырды. Ихтимал хезмәттәшлек тармагы итеп стратегик корал кыскартуны китерде. бір уақытта Байден бір елінің де йығынтысын арттыруына, башқа елдердің ішлеріне тықшынуына фатиха бермейшекпіз деп кесетті. Бір яқтан Вашингтонға Афғанистанда оңышлы харакет ету үшін Мәскеу білен оңашу керек. Икінші яқтан Ақ-Йұртның Мәскеуге мұны ішлерге ярамағанын айту тілегі де оңашылады, Никсон өзәгі мүдірі Пол Сандерс.
I think almost any American president would probably have to reject that logic because that's
Ондай умтылышларны һәр американ президенты кире кагырга тиеш, чөнки дөнья алай бара алмый. Икенче яктан, Мәскәү каршы булса, бу төбәктә шитуы авыр булачак.
What we need in that region if Moscow is hostile.
Тимәне сүндереп яндырырга чакырса да, Байден бер каршылыклы мәсьәләдә дә шигенеш ясамады. Грузия һәм Украинаның НАТОга омтылуында тирәктәшлек белдерде, Европада ракета калканы урнаштыру ниятеннән ваз кичмәде. Шуңа да карамастан, рәсми Мәскәү Вашингтонның тышкы сәясәттә тонын үзгәртү теләген уңай бәяләде. Белгечләр фикеренчә, Кремль әлегә ашыкмый, Вашингтонның чын ниятен аңларга тели. Әгәр Афганистан чынлап та төп юнәлешкә әйләнә икән, анда ярдәм итү хакына шартлар куеп булачак. Шул ук НАТОны киңәйтмәү шартын. Вашингтон күпмегә шигенә ала әлегә әйтүе кыен. Шулай да кайбер күзәтүчеләр Обама чорында Америка-Русия мөнәсәбәтләренең артык яхшыруына ышанмый. Сәясәт белгече Андрей Пьянковский сүзләренчә, Кремль дошмансыз яши алмый.
Кремлевское руководство никогда не откажется
Кремль җитәкчелеге Кушма штатларда дошман күрүдән беркайчан да ваз кичмәячәк. Соңгы 2-3 елда Русиядә антиамериканизм коткысы наркотикка әйләнде. Кушма штатлар һәм Русия президентлары Барак Обама белән Дмитрий Медведевның беренче очрашуы апрель аенда Лондонда үтәчәк зур 20-лек саммитында булыр дип көтелә.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Балаклавка сокагында курылган Кырым татарларының яңа Кырым массивендә 10 февральдә 1,5 000 Кырым татары иштирак иткән дә бер митинг булып кечте. Мәсәлә шунда ки, кечкен афта Украина мудафа назирлыгы бу 7 гектар топракны Кырым татарларына аерылмасына каршы олмаганы хакында хәбәрләр таркалса да Бу ерні бошату аққында мақкеме қарарлары да оз күчіні алада жоймадылар. Демек, бұй өйлеріні иқмақ түлікесі бар. Митингте чықыш апқан Мәжіліс рейсінің бұрын Жумавин Рифат Чубаров біздерінен ойынжақнен ойнағанлары кіпі ойнамасынлар, деді.
Біздерінде ойынжақ кіпік ойнамасынлар.
Сөзіні девам етіп Рифат Чубаров, оны білейік кі, біздер не қадар өзімізді қуветлендірсек, не қадар бірлік олсақ, О кадар эм достларыбыз, эм бизнен ойнамага тырышкан күчләр бизнен чалышмага мәҗбүр олачаклар, диде. Сөзге чыккан Кырым муфтисы Аджи Эмирали Аблаев бу Кырымда бу топракта яшамага биздин да акыбыз бар. Амма не үчүндүр ки Украина анаясасында ки алган аклар кибы биздин акларыбыз жок деди.
Инсандар кибы биздин да акыбыз бар. Бу Кырымда яшамак, бу топракта яшамак. Амма не үчүндүр ки бизге бүгүн бу Украинанын анаясасында ки акларга биздин акыбыз жок яшамак.
Бу Кырым муфтисы Ажи Эмирали Аблаев иде. Балаклавская сокагында митинг кечирилгенде Ахмедиш шаар шурасы өзүнүн небеттеги сессиясын өткөрмөгө аракет этеди. Амма бу сессияда кенеде шаар бюджети кабыл этилмеген. Бу акта шаар башы Геннадий Бабенко озы мына не деди.
Все остальные депутаты были против принятия бюджета. Об этом четко и говорили, и мы сами вообще-то все это видели. У нас уже, значит, нет возможности платить, в том числе, ну, за лекарства для диабетиков. У нас нет возможности платить за питание в школах, в детских садах и в больницах.
А мына Шербаши Бабенкага каршы болган депутатлар группасы бир сыра меселелерин көтөрүп, топурак меселеси ачык айдын чезилмек керек дейлер. Олар бу меселе кызлы чезле дейлер.
Обязательно его примем. Я хочу, чтобы услышал наш городской голова и те, кто его окружает. И чтобы население города было правильно информировано об этом. Депутаты не враги и не злоумышленники какие-то в городе. В депутатах сейчас только лишь сформировалось большинство ответственное за судьбы города, за развитие предпринимательства здесь, за нормальное, прозрачное решение всех вопросов и прежде всего вопросов землепользования.
Шербаши Геннадий Бабенконы, Крым Назирлер Шурасы рейсы Виктор Плакиданы, Регионлар фиркасы азалығындан чыгаргандары акында дар калган хабарлар да бу фирканын Крым бөлүгүндө насылдар группалар арасында каршылык кескинлешкенин көрсөтсө керек. Тек бала класскада болгон вазиетке анын алакасы жана тесири барбы, жокмы белгилүү дегил. Топурак этрафында болгон дааларга бакмадан бүтүн дүйнө Крым татар конгрессине азырлык девам эте. Кечкен апта соңунда кечирилген ишчи группанын отурушунда конгрессине бу сене 19-22 майыс күндөрү өткөрүлөчөгү белгиленди. Конгресске 360-370 делегат келечеги бекленили. Отурушуда яңгыраган теклифлер арасында тешкилаттардан 3 делегат, 3 мусафир болсун деген теклифлер де бар эди.
Менин теклифим 3 делегат калсын ве 3 мусафир эр бир тешкилаттар.
Шунда кайд этмели, конгресстин ачылуу мерасими баш сарайда, хан сарайда өткөрүлөчөгү планлаштырыла. Конгресстин башка отурушулары, яны көчмө отурушулары Кара суу базар, Кезлеп ве Кырымдын башка шаарларында өткөрүлмөсү планлаштырыла. Отурушуга жетекчилик жапкан Рефат Чубаров мусафирлер жедвелин конгресстин тешкилий комитети белгилейчек, делегаттар шахсен рей берейчектер, конгресске келиш, кетиш масрафларын алар өздөрү өдөйчектер деди. Отурушуда конгресске азырланган весикалар сайтка коюлмасы керектиги да теклиф этилди.
Умумен ким мераклана бу меселени баксынлар, метинлер бар ве адреси бар, неерде оларды тапмак мүмкүн, огрендөө мүмкүн, ким кайсы бесканы мераклана, сесе эпси бескалар боюнча оз теклифти огренип, олардын теклифлерин айта билерлер, олар бул эл кезге
Кырымның бірінші вице-премьері, тешкили группаның азасы Азиз Абдуллаев конгресінің іші 4 тілге синхрон шекілде тержіме етілежегінде хабер етті. Бөйлеліктен бүтін яқын татар конгресіне азырлық тедбірлері конкрет бір түс алғанны қайд етмек мүмкін. Үч афтадан соң конгресінің да бір отырышу кечирилечек. Ахмеджитте эсе биздин Кырым яшылар тешкилаты Кырым татар тили курсларын тешкил этип, биринчи дерстерин өткөрүп башлады. Группалар Кырым татар тилин асты билмегенлер, ярамай ве орта карар билгенлерге бөлүнгөнлер. Акырымдагы бүтүн Украин информацион меркези 9 томлук Кырым татар халкы эдебияты, халк агыс яратыжылыгы, ырлары, масаллары көрсөтүлөчөк антология үстүндө чалыша экен. Бу акта информацион меркезинин рейси Валерий Ермаков билдирди.
Эпос крымско-татарского народу, мая вийти казки крымско-татарского народу, пісні народні. Крім того, туди мають в це видання мають війти найкращі твори наших сучасних кримсько-татарських письменників і поетів. Крім того, в це видання має війти також публіцистика.
Антология Украин ве Кырым татар тилдеринде нешер этилмеси планлаштырыла экен. Кечкен афта соңунда Ахмеджитте Исмаил Гаспринский атына Кырым татар китапканасында шаир Билал Мамбетнин Дах чокурагы шиирлер китабынын ве Юндус Кандымынын Украин тилине тержиме этилген Юректен kaplangan yer adlı şiirler jintığının taqdim nämeleri olup geçti. 7 fevralda ise Baqşarayning şiir kitabxanasında arzuqlu bazaları yazıcı Uriye Edemovanın körüşler. Mında onun icadına bağışlanan sergi teşkil etilgen edi. Uriye Edemova oz icadı Omur yolu hakkında hikaye etip suallerge cevaplar qaytardı. Arzu klubu küçük bir konsertte teşkil etken edi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina tugul, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta, o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.